السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عموما ہم جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کو دیکھتے ہیں
تو اکثریت کی سے اللہ
تعالیٰ کے فضل اور انعام کے ذکر پر
شمکوش پرنیش دکے پارتو شپڑے پاپریت ماس الحمدللہ ایدب سائی تکیت نیوڑی تسلت شپڑے یس الحمدللہ پہیو
یا نہ ہو
duke pasur parasysh kultivimin e kësaj shprehjeje dhe, dhe kësaj ndjesie në një shoqëri të dhënë. Jemi bërë të vetëdijshëm që edhe nëse e themi si imponim, por kjo shprehje duhet artikuluar patjetër. Edhe pse robi mund të jetë me dije krejtësisht elementare, por prapë se prapë ai është i vetëdijshëm të shqiptojë këto fjalë që kallëzojnë lavdërimin e Allahut të Lartësuar. Prandaj një musliman ahmedian në çdo rast kur fiton ndonjë gëzim apo kur i zbresin bekimet e Zotit ose gjen ndonjë dhunti për ti apo në çfarëdo lloj mënyre është i ndërgjegjshëm që se Zoti po e bekon. Atëherë ai sigurisht shpreh elhamdulillah. Pra, në çdo rast gëzimi, qoftë individual apo kolektiv, për gjithë xhamatin, madje çdo musliman ahmedian është i detyruar të shpreh elhamdulillah në rastet e tilla gëzimi. Por shqiptimi këtyre fjalëve i sjell më shumë bekimi folësit kur ai shpreh këto fjalë duke menduar mirë dhe duke ditur thelbin e tyre. Ne ahmedianët jemi me fat që pranuam imamin e kohës dhe mësuesin e premtuar alayhis salam. Dhe për shkak të këtij besimi ne nuk hasim asnjë lloj vështirësi në zbërthimin e domethënies së shprehjes elhamdulillah apo të kuptimit dhe thelbit të fjalëve të tjera të Kuranit, por me kusht që të jemi përkushtuar asaj. Kjo sepse Hazreti Mesihu premtuar alayhis salam, duke fituar dije dhe njohuri nga Allahu i Lartësuar, na ka shpjeguar shpirtin dhe thelbin e saj. Hazreti Mesihu premtuar alayhis salam ka shpjeguar kuptimin e shprehjes elhamdulillah nga disa këndvështrime. Tani do të tregoj një shtjellim të shkurtër të fjalës hamd, do me thënë lavdërim, përmes fjalëve të Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai shkruan: Rithës qarohet që hëmd,
dhe
me thënë lavdërim, në nënkupton atë lavdërim që i bëhet dikuit, i cili është i denje për lavdërim, për shkak të sjelljes dhe veprës e ti fisnike. Po kështu, a i është lavdërimi e ti mirëbërësi, i cili dhuron me vullnetin e ti dhe favorizon si pas dëshires e ti. Realiteti i lavdërimit i atribuohet vetëm asaj qenjeje e cila është burim i çdo bekimi dhe drite dhe i bën mirësi dikujt me vetdije të plot dhe jo në mënyrë të pavetdishme apo nga ndonjë punim. Këto kuptimet e fjalës hëmd gjenden vetëm në qenjen e Zotit të gjithdijshëm dhe të gjithshikues. Dhe vetëm ai është mirëbërës dhe të gjitha mirësit burojnë vetëm për ti, qoftë në fillim apo në fund. Lavdrimi i tëkon vetëm ati, qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër, dhe çdo lavdrim që u drejtohet të tjerëve në vend të ti, i kthehet vetëm ati. Pra, kjo është botë kuptim që mbar fjala hëmd. Por ne do të shprehim Elhamdulillahi Rabbil Alamin duke marrë parasysh këto kuptime, atëherë ajo shndrohet në lavdrim të vërtet, që një besimtar duhet t'i përkushtoj vetëm Zotit. Në Kur'an, fjala hamd është përdorur disa herë duke na tërhequr vëmendje ndaj lavdrimit të Allahut të Lartësuar. Megjithatë, tani do të flas duke ju përmbajtur këti fragmenti dhe do të shtjelloj atë edhe pak. Pra, në rast të parë, lavdrimi duhet të drejtohet personit të denjë si rezultat i sjelljes së tij të shkëlqyer. Në përgjithësi, në këtë jetë, njeriu lavdron tjetrin. Nësa Mesiu Premtullahi Selam të regon se lavdrimi duhet i referohet vetëm atij i cili është i denjë për ta. Dhe më shumë se Zoti, kush mund të jetë i denjë për lavdrim? Kështu që së pari duhet të mbajmë parasysh se të gjitha lavdrimet i atribuohen Allahut të Lartësuar, sepse ai është më i denjë për të lavdruar. Pastaj Mesiu Premtullahi Selam ka thënë se lavdrimi duhet drejtuar atij personi që ka bërë favore dhe përkraje me vullnet dhe dëshirë të lirë. Pra, kur zbresin dhuntit dhe mirësit e Allahut, atëherë më shumë se veprat e njeriut, atë rezultojnë nga dëshira e Allahut. Nga njëherë Allah Lartësuar duke shfaqur atributin e ti të qenit Ar-Rahman, bekon njeriut në paqen veprën e njeriut. Pra, pa pasur veprën e njeriut, Zoti i bekon. Ose shpërblen robët mira herë më shumë se sa ai kishte vepruar. Ose nëse Allah Lartësuar shpërblen përmes atributit Ar-Rahim, atëherë edhe ky rezultat vjen nga dëshira e tij. Është Allahu i cili e mundëson njeriun që të realizojë diçka apo t'i lutë që të shfaqen rezultatet të mbara, dhe kështu Allahu të bekoj robin. Së treti, Hazret Mesih Premtullahi Selam të regon që ai të ketë bërë favor si pas dëshirës e ti, dhe përvec Zotit, a ka dikush që bën më shumë mirësi me dëshirë në vetë? Allahu ka dashur që ti bëj mirësi robërve të ti, prandaj ai ka përhapur gjërësisht edhe mëshirën e ti. Kur premtimet e Zotit bashkohen me dëshirën e ti, atëherë zbresin rëmbyeshëm mëshira, mirësit dhe bekimet e Zotit si shi, aqë shumë sa që njëri së mund t'i vërë kufi. Sjelje e ti e Zotit, sot në shfaqet në lidhje me gjematin në Mesihut të premtuar e selam. Sepse premtimet e Allahu dhe mëshira e ti shpalin fitoren dhe mbizotrimin e Mesihut të premtuar e selam.
Allah Ta'ala se bërkër, konë he,
përveç kësaj, Mesiu Premtullahi Selam kanë nënvizuar që në të vërtet lavdrimi i atribohet asaj qenjeje e cila është burim i çdo bekimi dhe drite. Pra, kur robi i shqipton fjalët Elhamdulillah, ai duhet të mendojë se është vetëm qenje Zotit që i siguron njeriu çdo lloj mirësie. Madje ai është edhe drita e qijeve dhe të tokës, siç tregon Kurani. që Allahu nuru samavati wal ard. Do më thënë, Allahu është drita e qijeve dhe të tokës. Pra, kur ai është nur, do më thënë, drit, atër njëriu duhet të drejtohet vetëm ati. E nënshtrohet vetëm ati.
Dhe
pështu, duke bërë lavdrues i vërtet, njëriu i til, del nga efsirat dhe hedh hapat për her drejt dritës. Tu në shfaqet një tjetër aspekt i lavdrimit të Zotit, si që ai në tregon vetë, duke thënë, Allahu, waliu lëdhina amanu, ju khrejohëm minat dhulumate ilë në nur. Dhe me thënë, Allahu bëhet miku e tyre që besojnë dhe jenë zera ta nga elsirat dhe shpijen në dritë. Kur Zoti i bëhet mik dikuit, atër i hapen horizonte të reja të botë kuptimit të fjales Elhamdulillah. Po kështu, i niset edhe një varg i ri mirësish prej Allahu të
lartësuar.
Pra ai që i përmbahet lavdrimit të vërtet, fiton mirësit e Allahot dhe i shfaqet një sjellje e veçantë e Zotit, ku ai i mbështet me bekime të vazhdueshme njëri pas
tjetrit.
Pastaj, Hazret Mësiu Premtule Selam të shkruar që nuk duhet haruar që Allahu i lartësuar nuk i bën favor dhe mirësit dikuit pa vetdije ose duke pasur ndonjë imponim. Për kundrazi, mirësit e ti shfaqen me dijen e ti të plot. Pra ai është i dishëm për favoret të bëra dhe nuk kërkon asin shpërblim karshi tyre. Me gjitha të, ai e njofton robin se nëse ai mbetet mirënjohës, angazhohet në lavdrim të sinqert të Zotit dhe përmbysh detyrat e të qenit njëri, atëherë, se thot në Kur'an, lejnë shakartum, la aziden në ku. Në më thënë, nëse ju bëheni mirënjohës ndaj meje, atëherë, unë me sigurit të të japë, akoma më shumë. Pra, dhuntit dhe favorit e mija ndaj jush, do të rritë në kohë më shumë. Madje këto favorit e mirësi nuk do t'i përkasin vetëm jetët së kësaj bote, por do të vazhdojnë të i shoqërojnë edhe në botën tjetër. Dhe ju do të vazhdojnë të shijoni frutët të pashtërshme të lavdrimit të sinqertë.
Firam në jebi firmaja, ki jebi jadrëk në vali batë, ki Allah Ta'ala...
Mësi Prem Tule Selam, gjithashtu ka thënë, se mos haroni që lavdrimin që ju i thurni krijesës së Zotit apo të tjerëve në vend të Zotit, edhe ajo ju orienton drejt Zotit. Një besimtari sinqert duhet të ketë dijeni që synimi i çdo lavdrimi është Allahu, sepse ai është Zot i të gjitha fuqive. Ai është krijues i tokës dhe të qijeve, dhe çdo gjëje që gjendet në të, qoftë frymore apo jo frymore. Pra këtu përfshihen bota shtazore, bimore dhe njerëzore, dhe krijuesi i tyre dhe atributeve të tyre është Zoti, prej të cilit njeriu mund të fitojë dobi. Pra asgjë nuk zotron ndonjë rëndësi dhe vlerë derisa Zoti nuk ja krijon atë veti që i sjell dobi njeriu. Janë shumë gjëra që ne shohim në botën tonë. Vetit e tyre dobi prurse janë krijuar nga Zoti dhe njeriu s'mund ta fitojë atë dobi derisa nuk do Zoti.
Na khatam hone wale phal tum khate chale jaoge. Fir yehi farmaya.
Kështu që kur njeriu fiton veti dhe cilësi vetëm përmes dëshirës, vullnetit dhe ligjit të Zotit, atëherë edhe pse ne marrim dobi nga mjetet dhe burimet e tjera, por lavdrimi i vërtet duhet t'i drejtohet vetëm atij. Pra lavdrimi duhet t'i përkushtohet vetëm atij, sepse ai na krijoi këto mjete dhe kushte për të cilave robi i Zotit merr dobi. Po, është edhe kjo porosi që të jemi mirënjohës edhe robërve të Zotit. Nëse fitoni ndonjë dobi për dikujt tjetër, atëherë duhet të jeni mirënjohës edhe ndaj tyre. Nëse ne falenderojmë njerëzit me këtë qëllim që Zoti i ka caktuar, për dobin tonë, duke bërë mjet për të na sjellë ndonjë të mirë apo fitim, atëherë edhe kjo është mirënjohja ndaj Zotit.
خصوصیات پیدا کرنے والا
خدا تعالی کیو مینیو ہے یا تربوہت ویتم اتی ویتم اتی زوتی اتسیلی ایشت کریویس ایتا جیتا بوتوے اتسیلی یہ ویتم چنہ کریوی پور نامون سویا دے میتے دے کشتا چنہ دوہشن پر جویلیمین دے پروگریسن تون تم اتیشن
جب تک کہ خدا تعالی اس میں وہ خصوصیت
کرنیڈیو آرین تشکال اتیر آئی اس نیہر نو گزون تنگڑے دی کہ نشکالن ازوتیت آئی نک مندون چا یا ریت چلی میں نتی پر مس فیلان پرسونی اپا فیلانی یا زدیدی پروبلیم زوتی ورتیت اشت ویتم اللہ اتسیلی اشت زوتی ایتا جیتا بوت وی پرا کیو اشت کرکتیری بسم تاری چیدن سے آئی اش پرے مرنیو یا نیرز وی پر کپتون سے بڑی میش دو تا میرے اشت ویتم چینی زوتی مدین سے شے مرسیل گین دے پر کرائین ادیکویت اندائی تی آئی پراپ مندون چی شکاکو اکسائی مرسیل گیے është qenia e Zotit, i cili i shtiu ndërmend, të cilë me dhëmshuri ndaj tij.
Shukrgozari bhi, haqiqi shukrgozari bhi, Khuda Taala ki honi chahiye. Aur hum usi ki karni chahiye. Ki usne ye asbab aur saman paida
kiya. Mendimi i një besimtari karshish do dobije që fiton ai në çfarë do lloj mënyre. Orienton drejt Zotit të lartësuar.
Ek moment ne fayda uthaya.
Nëse e tillë është gjendja e besimtarit, atëherë ky është kuptimi i vërtet i fjalës hamd, domethënë lavdërim. Ndaj të cilit na ka tërhequr vëmendje Mesiu premtuel selam.
Tu uske bi shukrgozar bano. Agar bandon ki shukrgozari
is nis. Është bekimi i Allahut të madhërisëm që pjesa mbizotruese e ndarve të xhamatit lavdëron Zotin pikërisht me këtë mendim.
Ose mera fayda.
Sepse edhe besimi rritet bashkë me këtë lavdërim të sinqertë. Ne duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit edhe bashkërisht si xhamat që të jemi gjithmonë angazhuar në lavdërimin e tij. Kashi të gjitha atyre favoreve dhe mirësive që ai na bën për përparimin e xhamatit. Për këtë duhet të jemi të ndërgjegjshëm për thelbin dhe shpirtin e fjalëve alhamdulillah.
Tamam jahan no karab. Jisne hame bhi paida kiya.
Kur gjithmonë do të thuret lavdërimi i Zotit në këtë mënyrë. Atëherë edhe mirësitë dhe favorët e Zotit do të na zbresin më shumë se kur. Ky lavdërim i vërtet i shkakton besimtarit një revolucion shpirtëror në jetën e tij, e mbron atë nga shfaqjet e imta të shirkut, e bën njeriu adhurues të vërtet, dhe pastaj duke kërkuar porosit të tjera i tërheq vëmendje për zbatimin e tyre, e shtyn besimtarin për të shfaqur vlerat të larta dhe morale të shkëlqyera. Pra për këtë arsye, duhet të jemi gjithmonë në kërkim të këtij niveli ku mund të bëjmë lavdërime të sinqerta.
Balke, jab kisi se kisi ki taraf se nek sluk dekhta hai.
Në hytmen e gjumas e kaluar të cilën e kisha mbajtur në Kanada, unë kisha përmendur për të rinjt e Kanadas dhe të Amerikës, se Allahu u ka mundësuar që të angazhohen në çështjet e xhamatit dhe sidomos në vendosjen e kontakteve të reja me të tjerët. Sigurisht edhe këto kontakte kanë sjellë rezultate të tyre. Ata kanë krijuar kontakte me intelektualet dhe personalitetet të larta të këtyre vendeve. Se rezultati këtyre kontakteve ose këtyre marrëdhënieve, kur unë shkova atje, ata zhvilluan takimin tim me këta personalitete. Shumica prej tyre erdhën në qendrën e xhamatit për takim. Pra pata rast dhe mundësi për të drejtuar atyre figurave të larta të shtetit, për të cilët në përgjithësi mendohet se ndoshta nuk do të vinë.
Që iman bhi is hakiki hamd ke sath hi tarakki karta hai. Lekin min hasil jamaat bhi
pra un udretova pata mundësi për të drejtuar personaliteteve të rëndësishme që përcaktojnë drejtimin e politikës botërore, dhe atyre që sundohen në botë dhe hartojnë politikën e saj. Pra gjeta mundësi për të dhënë atyre disa këshilla. Kjo erdhi si rezultat e këtyre kontakteve që antarët të xhamatit kishin me ta. Dhe të rinjtë e xhamatit luajnë rolin kryesor në këtë
aspekt.
Por, unë gjithashtu do t'ju tërheqë vëmendje këtyre të rinjve që janë në Amerikë, Kanada, apo në ndonjë vend tjetër të botës, që mos kujtonin se keni arritur ndonjë fitore përmes këtyre lidhjeve dhe kontakteve. Po, sigurisht, Allah i Madhërisht ju ka dhënë një mundësi që të keni lidhje të ngushta me këto figurë dhe të përcjellni atyre mesazhin e vërtetë dhe paqe dhënës të Islamit. Ose nëse më keni prezentuar me këto persona apo organizuar apo keni organizuar ndonjë ceremoni me ta, atëherë Allah larsuar më mundsoi mua që të tregoj mësimin e bukur të Islamit dhe të them atyre që marrin vendime rreth shteteve të botës se si mund të udhëzojmë botën.
Gjithashtu më kujt më mëne
që gjendin ku do në bot, por me qenë se sa po jem këtyre nga turneu Amerika dhe Kanadas, pra ndaj doa të drejtojmë në mënyrë të veçant këtyre djemve, që të mos kujtojnë se arritje dhe sukseset të tyre burojnë nga ndonjë veti të tyre, por duke konsideruar mirësinë e Allahot, ata duhet të angazhojnë në lavdrimin e ti, për të mundësi që të kryoni këto lidhje. Qëllimi ynë mbrapa këtyre lidhjeve nuk është, e as nuk do të jetë, që të arrijmë interesa personale. I vetmi qëllim ynë është që të prim botës, pra duke përdorur të gjitha aftësitë tona, përpiqemi të tregojmë botës rrugën e drejtë. Nëse ajo pranon këshillën tonë, pra nëse bota pranon këshillën tonë, atëherë çdo gjë shkon për sambari, për ndryshe të paktën ne përmbushim detyrën tonë që të mbrojmë botën nga shkatrimet dhe trazirat. Sepse rrugën që ndjek bota sot na alarmon për një situatë të jetë shkatruese. Kemi nevojë që t'i bëjmë thirrje botës për t'i ofruar Zotit të saj. Nëse dikush kujton se ne kemi agjend të fshehur në lidhje me këto kontakte apo ne kemi realizuar këto kontakte me anë të aftësisë dhe përpjekjeve tona apo e ardhmja e xhamatit lidhet me këtë, atëherë le të dihet se ai është plotësisht i gabuar. Si të kam shteluar në lidhje me çështjen e lavdërimit, se til është dëshira Zotit që të bekoj gjematin e mësuit të premtule selam me arritje të më dha. Përpjekje tona modeste luajnë rol shumë të vogël në këto arritje, nëse rezultate shfaqen si favore nga Allahu i Madhërisht. Pra, fryti i çdo përpjekjeje arrihet më shumë nga mirësitë dhe favorit të Zotit se sa nga aftësia dhe mundimi i një individi. Madjen e të vërtetë çdo gjë është kushtëzuar vetëm me mirësinë e Zotit. Nëse ne e mbajmë parasysh këtë mendim, atëherë do të shtohen bekimet e Zotit. Për ndryshe, ne nuk kemi varur asnjë shpresë nga banorët e kësaj toke. E as nuk është ky qëllimi
ynë.
Lexuesit e gazetës Al-Fazl do të kenë lexuar raportin e turneut tim. Se atje në një ndërtesë që quhet Capitol Hill, ku ulet Kongresi dhe Këshilli i Ministrave, sekretarëve të shtetit amerikan, dhe merrin vendime të rëndësishme që lidhen me shtetin e tyre si dhe me vendet e tjera të botës. Tu ndodhen edhe zyrat e departamenteve të rëndësishme. Pra në këtë ndërtesë ishte zhvilluar një seminar. Unë pata mundësi për të drejtuar atyre. Kundërshtarët tanë, sidomos në Pakistan, kanë tentuar të përdorin këtë eveniment kundër nesh për të nxitur edhe njëherë opinionin publik kundër Ahmedianëve. Megjithatë, duke mos pasur asnjë përkraje, përpjekjet e tyre dështuan plotësisht. Ata propaganduan që gjoja unë kishte shkuar në Amerikë për të kërkuar ndihmë politikanëve amerikanë për kauzën e xhamatit, për hir të xhamatit. Apo larg qoftë kisha shkuar atje për të kurdisur ndonjë komplot kundër shtetit pakistanez. Çdo gjë që kam thënë atje, ata mund të shikojnë dhe dëgjojnë. Dhe pastaj mund të nxjerrin përfundimin e tyre me pançmëri dhe drejtësi. Por fatkeqësisht këto tipare, pra pan që mërit e drejtësia, u mungohen fort. Le të gjikohen vetë se a kisha shkuar atje për të marrë diçka, apo për të dhënë dhe për të treguar diçka atyre. Ne mbështetemi vetëm tek Zoti i Lartësuar. Po ashtu edhe përparimi i xhamatit vjen nga bekimet e Zotit, dhe jo nga përkraja e ndonjë shteti, dhe as nuk na ka rënë
ndërmen.
Përsa i përket akuzës për komplot kundër Pakistanit,
atëherë
le të dinë ata se ne ushqehemi me një dashuri të qiltër ndaj atë zeut tonë, shumë herë më shumë se ata, që nuk kanë asnjë rol në themelimin e Pakistanit e as në formimin e tij. Madje këta që na akuzojnë për rëmbejn pasurit e shtetit dhe e shpin vendin drejt shkatrimit. Përsa i takon akuzës që ne kishim për të marrë diçka për tyre, atëherë të them edhe një herë, atëherë të them edhe këtë, që në vitin 2008, pra në vitin jubilar, kur kisha vajtur në Amerikë për të marrë pjesë në gjelsa atje, xhamati gjithashtu kishte organizuar një recepcion për mua, ku ishin të ftuar shumë persona vendas. Ndërta ishte vetëm një senator që erdhi për pak kohë. Ai që ndroi për 5 minuta dhe pastaj u largua para ceremonisë, pra para se të fillonte ceremonia. Me sa mbaj mend, nuk ka qenë asnjë senator apo kongresmen tjetër. Përveç ti. Unë fola me të për 2 minuta dhe gjatë bisedes a i më pyeti, "Ti çfarë kërkoni prej meje?" Nga mënyra se si foli, më duk si kurse më pyet, se çfarë lypni prej meje? Sepse ndoshta për pakistanezët ata ashtu mendojnë, se çka lypni prej nesh? Unë i kisha thënë atëherë, se unë nuk lyp asgjë për ti. Kam ardhur vetëm t'ju tregoj se nëse ju sinqerisht dëshironi të silni paqen në botë, atë çfarë rrugësh duhet të ndiqni dhe çfarë politike duhet të hartoni. Megjithatë, ky është i vetmi senator në atë program. Dhe qëndroj vetëm për disa minuta dhe bisedoj me mua dhe pastaj u largua. Por, përsa i përket rëndësisë e kësaj ceremonie që u zhvillua tani në Capitol Hill, unë kisha vetëm këtë synim që nëse të mblidhen këta politikanë dhe intelektual, atëherë le të marrin vesh nga disa aspektet e mësimeve të Islamit. Dhe ndoshta duke dëgjuar ato, ata mendojnë për të vepruar drejt.
Hum in logon se zyada khud se mohabbat karne wale jinka na Pakistan ke
një ditë para kësaj ceremonie një gazetar nga kanali ndërkombëtar i lajmeve CNN më mori në intervistë dhe përveç të tjera ai më drejtoi edhe një pyetje duke thënë si ndjeni kur po ju krijohet rasti aq i voliçëm. Unë thash madje sa kash më doli nga goja që nuk është ndonjë rast i veçantë për mua që të emocionohem së tepërmi. Qëllimi kryesor i udhëtimit tim në Amerikë është që të takoj njerëzit e xhamatit tim dhe të nxis ata drejt përmirësimit dhe reformimit në gjendjen e tyre fetare, morale dhe shpirtërore. Atëherë ai më tha, "Këto fjalë tuaja do të jenë zhgënjuese për politikanët amerikanë, që nuk po jepni asnjë rëndësi." Pastaj ai më tha duke qeshur që si do qoftë, unë nuk do të ndaj këtë shprehje me politikanët
amerikanë.
Si do qoftë, këtë takim sigurisht do të kishte shumë rëndësi për atë që jepet pas botës. Pra,
këtë
takim do të kishte shumë rëndësi për atë që jepet pas botës materiale, ndërsa për ne që jemi musliman hamedian, ky takim nuk mban asgjë të veçantë, as nuk duhet të kishte. Sigurisht, ne duke shfaqe morale të larta, ne u shprejmë mirënjohje dhe i falenderojmë ata që morën pjesë në këtë ceremoni dhe dëgjuan fjalët tona. Po kështu, para ceremonisë gjatë takimit me musafir të ftuar, u takova edhe me disa shërbyes fetarë që shërbenin në ushtri dhe duke pasur kontakt me një median, edhe ata kishin ardhur në këtë eveniment.
To inko islam ki talim ke kush pehlu bataye jaye.
Ata ishin 4-5 veta dhe njëri prej tyre më tha se nga që do të drejtoheni senatorëve dhe kongresmenëve nesër në Capitol Hill, a mos jeni pak emocionuar? Unë ju përgjigja që jo, as pak. Unë si është do të flasë me anë të Kurani dhe Islami dhe unë nuk besoj që ka e diçka për të shqetsuar apo për të emocionuar. Zotë më mundësojnë që herë pasere mbaje fjalime në vendet të ndryshme. Pastaj e vetë më tha që nëse na thuhet neve, atëherë do të kishim shumë emocione, pra edhe nëse ne shpesh mbajmë legjërata, por përballë tyre bëhemi nervoz. Kjo sepse edhe nëse ata janë shërbyes fetar për të kryer rite fetare, por i mbezotron materializmi. Dhe vetë emri Capitol Hill është një fantazm për ta, ndërsa për ata që besojnë në Allahun e Larësuar, një dhe të vetmin, çdo gjë buron për ti. Madje edhe ata që kundërshtojnë dhe akuzojnë xhamatin, ndikohen para politikanëve të tij. Dhe për këtë arsye ndonë se të kohen me politikanët dhe senatorët amerikanë, kur nuk kanë pasur mundësi që të përsëlin mesajin islamit të Allahut apo të Kuranit. Një median më rëfeu se pas kësaj seanse një senator që bisedon të me senatorin tjetër, tha që ashtu duhet të jenë prijes musliman, të flasin drejt për drejt e pa frikë, të tregojnë realitetin në mënyrë dinjitoze. Pra edhe kjo ishte përshtypja tyre. Deri më sot, Zoti nuk u dha mundësi këtyre krerëve të shtetit të vendeve musliman, të vendeve muslimane apo politikanëve musliman për një gjë të tillë, sepse edhe këta priren nga interese materiale.
Mene se kaha ke bilkul nahi, esi mene to Kur'an or Islam ki baten karni hai. Or mene nahi samajhta ke isme koi nervous hone wali baat hai.
Prandaj edhe të rinjt e xhamatit kur lidhin kontakte me liderët e shquar, lidhjet e tyre duhet të jenë kushtëzuar me këtë mendim që ne nuk kemi për të marrë diçka prej këtyre politikanëve. Madje ne kemi për të dhënë diçka. Ndjenjat e mirënjohjes dhe falënderimet së pari duhet të përkushtohen Zotit. Dhe kështu duhet do ta dëshmoni se si ju rriten bekimet në mirësitë e Zotit të Madhërisht.
Lekin dunjadari në përgalep.
Nëse ne varim
Capitol Hill ka
të gjitha shpresat vetëm me ata që jepen pas botës materiale, atër Zoti i Madhërisht me cili është dhënësi i të gjitha dhunëtive, gjithashtu gëzon fuqi për t'i marrë ato. Pranda qëllimi i unë krahasuar, pra qëllimi i unë kryesor dhe të jetë vetëm lavdërimi dhe pëlqimi i Zotit të Larësuar, dhe jo që të linë që lidhjet me liderët botëror të jenë kulmi i arritjes sonë. E as që të synojmë për të arritur diçka përmes tyre.
Kabhi tawfiq nahi mili. Mein kabhi meetingen hoti hongi, baad milte bhi honge jaake. Ke Islam ka paigham pahunchayein. Allah Taala ka paigham pahunchayein, Quran e Kareem ka paigham
pahunchayein. Qoft Capitol Hill i Amerikës apo çdo bord tjetër shtetror, kur nuk ka qenë piksunimi i jetës sonë. E as nuk do të jetë kur. Kjo nuk është shkala më e lartë e arritjes sonë. Çdo musliman e median duhet të jetë i ndërgjeshëm për qëllimin tonë kryesor, i cili është që të këshillojmë botën që t'i nënshtrohet Zotit. Ne kemi për të ngritur flamurin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam lart çdo borri dhe çdo flamur tjetër të kësaj bote. Ky është qëllimi ynë.
Tofik ni Allah talenti. Isliye ne di ki inhone unko din se zyada duniya ki taraf raghbat hai. Pas nojëvan
shumë kush do të ketë parë edhe në MTA dhe mund të kenë lexuar në raportin e votuar. Të gjithçka që kam thënë atje ishte bazuar në Kur'an dhe mësimet e vërteta të Islamit.
Sapse bërkër Allah Taala ke liye hu
Unë nuk kam ndonjë cilësi të veçantë në këtë
punë.
Madje vetën time e konsideroj me njëri të pakt. Por atë mesi të premtuar e selam të cilin po përfasoja në këtë eveniment, Allahu i ka premtuar prisit e ti dhe prisit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë nusur të birrobe. Do me thënë unë jem mbështetur nga ndikimi fuqishëm. Kur unë po nisesha për të marrë pjesë në këtë eveniment,
dhe
në makinë po lutesha, atëherë më ra ndërmend që njerëzit mendojnë që ky është obori më i lartë, kurse unë jam robi yt i përulur dhe po mbart mesazhin tënd. Po shkoj atje në përfaqësimin e Mesihut të premtuar le selam, pra Mesihun tënd. Prandaj shfaqje edhe sot për mbushjen e fjalës sate që i ke dhënë Mesihut të premtuar le selam, duke thënë nusir të berrove.
Or na kabhi chahe wo America Capitol Hill ho ya koi aur is
dhe Allahu larsuar ma pranoi te lutje dhe shum muslimane dhe median dëshmuan për këtë. Madje ishin edhe të tjera që shprehen ashtu se sot kemi parë se një ndikim shpirtëror ushtrohen në zemrat e
tyre.
Anwar Mahmud Khan sahibi, i cili është djali i Mulana Abdul Khan Abdul Malik Khan sahib,
zhukne wala duniya ko banana hai
dhe jeton atje në Amerikë dhe shërben edhe në Këshillin Qendror të Xhamatit të Amerikës. Ka bërë një shkrim të shkurtër për këtë. Madje mendoj se ai duhet të botojë këtë shkrim tani në gazetën Al Fazal apo në revistat të tjera të Xhamatit. Ky shkrim trajton gjendjen politike të atijshme, si dhe përshtypjet e disa prej politikanëve. Dhe ky ndikim shpirtëror i
Islamit ki talim
dhe si ky ndikim shpirtëror fronte mbi ta
vo kehne ki koshish ki isme bhi meri koi khubi nahi main to apne aap ko kamel moral insaan samajhta hu.
Ceremony ishin te pranishëm 29 kongresmen dhe senator. Ishin të ftuar personalitetet të shquara nga think tank, pra institucionet të larta shtetërore që hartojnë politikën qeveritare. Ishin të ftuar nga Pentagoni, nga organizata jo qeveritare dhe profesor e të tjerë. Gjithse, numri tyre shkon të afërsisht 110 veta. Në përgjithësi,
thuhet
se Atil është tradita atje, që kongresmen dhe senator në qoftë se marrin pjesë në ndonjë aktivitet, ata nuk qëndrojnë atje për shumë gjatë, pra largohen shumë shpejt. Si të qoftë, ata e dinë vetë shkallën e moralit të tyre. Por çdo njeri që ndik të, që ata nuk qëndrojnë shumë për një shkohë shumë të gjatë. Nërse në këta aktivitet përveç 2-3 senatorve, pra përës 2 apo 3 senatorve që kishin kërkuar leje për para, gjithë të tjere që ndruan dherë në fund. Një burokrat i vjetër që kishte 15 vjet duke prunuar në Capitol Hill, sa se unë nuk kam parë kur që më shumë se 15 senatorë të kenë ardhur në ndonjë eveniment. Po kështu, çfarë do programi të jetë, qoftë me krerët e shteteve, ata nuk rrinë për më shumë se 10 apo 15
minuta.
Madje ai tha edhe diçka tjetër që ishte pak e çuditshme për mua, se aty gjendeshin politikanët nga të dyja krahët, pra nga majoranca edhe nga opozita. Unë kisha folur edhe për një senator të cilin e kisha takuar në 2008 dhe kishte një sjellje shumë arrogante. A ju vetëm që mori pjesë në eveniment dhe foli nga podiumi, për gjatë gjithë kohës që mbaja fjalën time, a i qëndroi të dëgjoj me vëmendje. Për shkak të numri këtë madhë të pjesë marësve, pra përshirë tëftuar i cizentarët e gjematit, në kishin saktuar salën më të madhe, por prapë se pra për shkak të pa mjaftu e shmërisë karigeve, disa qenë këshin qëndruar në këmbë. Dhe dëgjonin me vëmendje, ata dëgjonin tema që nuk i përshtateshin natyrës së tyre, pra bëni drejtësi. Nëse nuk arrini të punoni me drejtësi atëherë pavarësisht nga fuqia e madhe, ju s'mund të përballoni me pasojat që na kanosin. shtetet e fuqishme duhet të përkasin, duhet të përkrahin dhe kujdesin për shtetet e vogla. Ky është kriter thelbësor në vendosjen e paqes. Në Këshillin e Sigurisë dhe Kombet e Bashkuara, të gjitha shtetet duhet të gëzojnë të drejtat e barabarta. Mos vështroni pasurinë e shteteve të tjera me lakmi për ta uzurpuar atë. Pra këto ishin fjalë që i ndava me ata dhe mund të them
dhe
pra këto ishin fjalë që ndava me ata dhe mund të them që këto fjalë nuk ishin të tila që të përpuseshin let me tyren dhe politikën e tyre. Dhe të gjitha këto unë i shpjegova në bazë të Kuranit famlart.
Dhe 2008 me më gjemilla e bëra më të këbranar vajja tha. Vë bhi nësërëf vëha aja vë tha.
Pas fjalimit tim, senatori i parë musliman i cili është një afroamerikan, më tha që më pëlqeu shumë kur tha që mos vështroni me lakmi pasurinë e vendeve të tjera. Ata dinë shumë mirë se si hartohet politika e
tyre
dhe si synohet për të rëmbyer pasurinë e të tjerëve.
Bëre hall të mos tani.
A i më tha se kjo fjalim duhet botuar sa më shpet dhe duhet shpërndar. Një tjetër kongresmen më tha se kjo është një mesaj e cili i nevojitet Amerikës sot. Pra, kumtimi mësimeve dhe islamit drejt këtyre politikanë u realizua vetëm nga mëshira e Allahut. Tani, sdim se ata ato të përveprojnë si pas si pas këtyre këshillave apo jo dhe ato të ndjekin këto këshilla apo jo. Por një gjë është sigur që mësimet e bukura të islamit janë plotësisht të sqaruara për ta.
Islamti Council or UNO me barabri për tamam qomon ko baithna chahiye dusre mulkon ki daulat par nazar na rakhe.
Prandaj lavdrimi vërtet i përket vetëm Zotit të lartësuar, i cili na krijoi këtë mundësi. Dhe çdo musliman median duhet të jetë i ndërgjegjshëm për këtë bindje. Unë edhe gjatë takimeve të mia me këta politikan, unë u tërhoqa mendje ndaj vendosjes së drejtësisë. Nëse ata në të vërtet interesohen për vendosjen e drejtësisë, atëherë jo vetëm që bota do të mbahet, jo vetëm që bota do të mbrohet nga shkatrimi, por do të ruhen edhe këta. Në të kundërt do të veprojë saktimi i Zotit.
Sab tak pahunchana chahiye jaldi. Ai kongresmen ka tafsir ye tha ki ye paigham
edhe në Kanada. Alhamdulillah, sekretari i punëve të jashtme të në xhamata atje është një i ri, një djalë i ri. Ai dhe ekipi i tij kanë zhvilluar kontakte të reja me figura të shquara, duke ruajtur edhe ligjet të vjetra. Kështu që edhe ata duhet të jenë robër mirënjohës ndaj Zotit. I cili u mundsoi që t'i ofronin kontributin xhamatit.
Islam ki khusurut tani.
Edhe të përcjellin këtyre personave të shquara mesazhin e drejtësisë dhe të
vërtetës.
Edhe atje ata kishin organizuar takimin tim me shumë politikanë dhe personalitete të tjera për të shëndruar të botë në vatrën e paqes dhe harmonisë.
Me insaf kaim kanë këtë të gjithë lajë.
Është më rëndësi të mësojmë këtyre politikanëve dhe shtresës intelektualve këto mënyra.
Por je bhi, agar nahi, to phir Khuda Taala ki taqdeer bhi apna kaam.
Tëherë në Kanada u zhvilluan dy ceremoni. E para ishte një recepcion ose të themi përurimin e salës së re të xhamatit
të
Kanada, se quhet Tahir Hall. Në këtë ceremoni qytetarët vendas ishin në numër të konsiderueshëm, ku shqyeshin politikanët dhe intelektualet
e të tjerë. Allah Taala ka shukurgjuar hona çajie.
Ne gjetëm një rast të volitshëm për të treguar atyre mësimet të bukura të Islamit.
Por hakur
mësaf për shtypjet e disa prej të ftuarve janë mjaft të këndshme. Në dashur Allahu këto përshtypje të ndryshojnë edhe mendjen dhe politikën e tyre. Amin.
Dunia ko pura umr banane ke liye in bade kongres siyasadano ko samjhana bhi zaruri
hai. Do të them edhe këtë që përpara një institucion, do të them edhe këtë që përpara një institucion shtetëror që ndihmon organizata humanitare dhe ato jo qeveritare, ishte ofruar kishte furgje madhe që t'i jepte pothuajse 2.5 milion dollar për ndërtimin e këtij objekti. Pra, një pjesë të përballonte xhamatin dhe sa pjesën tjetër të propaguante shteti. Kur unë mësua për këtë, atëherë i thash xhamatit të Kanadas që ti kthente ato para duke falendëruar shtetin. Dhe nëse xhamati ka mundësi, atëherë le të ndërtoi vetë. Allah bekoi përpjekjet e xhamatit dhe mundësoi xhamatit ndërtimin e këtij objekti bashkë me ndërtesën e re të xhamisë Ahmedia, pra të fakultetit të teologjisë. Me një investim për disa milion dolarësh.
Alhamdulillah,
kjo xhamat realizon këto plane me shpejtësi të madhe. Dhe është një xhamat që shuhet për shpirtin e sakrificës. Allahu u ashtoft pasurinë dhe numrin e tyre.
Edhepse,
ndërtesa e xhamias ishte blerë, por shumë shpejt ajo ndërtesë doli pa mjaftueshme. Tashme janë bërë dhomat të mira për musim dhënje, si dhe zyra. Medreseja tashme ndodhet në Peace Village, dhe kështu kryon mundësi më të mirë për kontrolin e saj. Inshallah, si vjet gjamja dhe të vendosit në godin në re, pra zemra në ambushet me lavdrimin e Zotit duke park të bekime. Allah e bëf të gjdo në tarë dhe gjamat mërë njohës të vërtet dhe lavdrues të sinqert të Zotit.
Amin.
Për shkak të lidhjeve të ngushta me xhamatin, guvernatori i Ontarios me shumë këmbëngulje kishte kërkuar që të organizonte një recepcion për xhamatin. Alhamdulillah, xhamati ka marrë dhënie shumë të mira me qeverinë në të gjitha nivelet e saj. Kur ai mësoi se unë po vija në Kanada, i shprehu dëshirë për të shtruar një recepcion për
mua.
Kur unë ja tregova pamundësinë time për pjesëmarrje,
udhëria ala Ontario ne
për shkak të harxhimit të kohës gjatë vajtjes dhe ardhjes në zyrat e tij apo në sekretariat. Atëherë ai më përgjigj se nëse është vetëm çështje e kohës, atëherë unë do të organizoj këtë recepcion në ndonjë hotel afër qendrës së xhamatit, por ju duhet të vini patjetër.
Pra,
për këtë arsye nuk kisha asnjë arsye tjetër për të mos pranuar ftesën e tij. Kështu që ai naftoi në darkë dhe prezantoi xhamatin me fjalë shumë të bukura. Përmendi edhe marrëdhëniet e tij me xhamatin, si dhe kontributet e aktivitetet e xhamatit. Unë gjeta rast që gjatë të tyre 10 dhe 15 minutave të tregoja pjesëmarrësve mësimet të bukura të islamit. Pra, për sa u përket marrëdhënieve me politikanët, si zyrtarët, si zyrtarët po ashtu individet e si është xhamatit kanë marrëdhënie shumë të mira me të. Prandaj, siç kam thënë më parë, se këto marrëdhënie të mira burojnë vetëm nga mëshira dhe bekimi i Zotit, dhe jo nga përpjekjet individuale të ndonjë të ri.
Kanada xhamat ke pas udhëtarë që bie çita lokat kanë or am logon ke bie.
Alhamdulillah, në përgjithësi, xhamati i Kanadas është shumë i avancuar në sinqeritet dhe besnikëri. Në fjalimin e javës së kaluar, kisha shprehur pak kënaqësinë time për shkak të disa mangësive në organizimin e gjelsës. Kur unë po takohesha me anëtarët e xhamatit, ata më kërkonin falje me sy të përlotur, apo me anë të letrave të shkruara drejtuar mua. Në fakt nëse jam shprehur disi i pakënaqur, atëherë pakënaqësia ime ishte me përgjegjësit dhe vullnetarët që ishin në detyrë. Sigurisht gjatë gjelsës mbeten disa mangësi që u shfaqen ose nga organizatorët ose nga individët. Gratë ishin ankuar për një pjesë të tyre ku pa pushim dëgjohej vetëm zhurmë. Të gjitha këto mangësi mund të shmangen nëse përgjegjësit dhe shërbëtorët apo shërbëtorët në detyrë ti përmbaheshin detyrës së tyre.
Pas mujhe afrad e jamaat se umuman to koi shikwa nahi hua. Ha jalse ke duran pas hoti hain.
Pra nëse dikush duhet të kërkonte falje, atëherë duhet të ishin këta përgjegjës apo vullnetar që kishin detyrë. gjë që nuk u shkoi mendja për Ahmedian të thjesht. Gjë që nuk u shkoi mendja për Ahmedian të thjesht, burra apo gra kishin shqetësim të madh. Kur shoh për kushtimin e madh dhe fisnikrinë e pakrahasueshme të xhamatit të Kanadas, atëherë zemra më mbushet me lavdrimin e Allahut të Lartësuar. Rreth lokalitetit të xhamatit të quajtur Peace Village është shtuar edhe një lokalitet tjetër. Pra janë bërë shtëpi të reja dhe edhe më tan rrugës. Sipas mendimit tim, janë rreth 1000 shtëpi të ahmedianëve. Prandaj aty gjithmonë ka gjallëri dhe lëvizje. Gjithmonë të duket se jene kulturën dhe shoqërinë ahmediane. Alhamdulillah, siç kam thënë edhe më parë, duke parë përkushtimin dhe besnikrinë e tyre, zemra në mbushet me lavdrimin e Zotit. Se çfarë njerëzi që Allah larsuar ja ka besuar xhamatit të mësuesit e premtuar selam. Është një xhamat që ka prekur edhe kufirin e përkushtimit ndaj kalifatit. Pra ka arritur në kulmin e dashurisë ndaj dhe të përkushtimit ndaj ndaj bindjes ndaj kalifatit. Siç kam thënë, që çdo ditë në Peace Village ishte një gjallëri, nga që po na afrohej Ramazani, prandaj nuk kishim shumë ditë. Unë duke parë sinqeritetin dhe përkushtimin e tyre, dëshiroja të rria edhe pak atje. Edhe kjo është ndër bekimet e pashteshme të Allahut të Lartësuar ndaj nesh, që vendi ku mbahet gjelsa pra tubimin vjetor për shkak të disa arsyeve në del i pamjaftueshëm. Jenë hasur vështirësi në gjetjen e vend parkimi, prandaj duke marrë parasysh këto arsye, xhamati i Kanadas duhet të marrë në konsiderat hapësirën e gjelsës. Ata nuk duhet të shqetësohen shumë se si do të shkojnë përgatitje dhe organizim, sepse nëse Allahu po zgjeron nevojën atëherë, ai sigurisht do të mundësoj edhe organizimin. Por vetëm me kushtet të jemi robër mirënjohës të angazhuar në lavdrimin e
Zotit.
Dua të them edhe diçka xhamatit të Kanadas, sepse në Amerikë, në Kanada, po kështu edhe këtu në Angli, kanë ardhur shumë persona nga Pakistani që kërkojnë azil në këto vende. Këtyre personave do të them, Zoti i ka bekuar dhe për të tërhequr më shumë mirësinë, mëshirën dhe bekimin e Zotit, u duhet që të lidhen me Zotin në vend që të përhumben në dunja. Ata duhet të mbajnë parasysh porositë e Allahut, pëlqimin dhe kënaqësinë e Tij. Dua të them këtyre të rinjve që sa më shumë do të lavdroni Zotin, duke kujtuar mirësitë dhe favoritë e Tij, aq më shumë do të rriten bekimet e Tij. Mos harroni ashtu vështirësi, ato shtrëngime dhe shtypje për shkak të cilave keni ardhur këtu. Ashtu, ku nuk të harroni Zotin, të sapo ardhurit, qofshin grato, burrat, nga Pakistani, ata gjithmonë duhet të përpiqen për të shfaqur morale të lartë, që jo vetëm që të fitojnë mirësinë e Allahut dhe të Allahut të Lartësuar, por që të që të bëjnë përshtypje të mira edhe ahmedianëve të tjerë këtu. Mos harroni që shpërngulja juaj të mos jetë vetëm për të fituar botën, por të jetë edhe për hir të besimit.
Ne janë valon ku hamesha apne nek namune kaim karne ki taraf tawajjuh rakhni chahiye auraton ko bhi
marton ko bhi. Inshallah pas dy ditësh fillon edhe muaji i përgatitshëm të Ramazanit. Kurse në Amerikë dhe Kanada po niset të nesër. Çdo musliman ahmedian duhet të angazhohet për të fituar sa më shumë nga ky muaj i begatshëm. Duhet të përpiqeni që të ngrini ibadetet dhe faljet tuaja në nivelet më të larta. Këto ditë janë për të sithur dhe për të tërhequr mëshirën e Zotit. Çdo musliman ahmedian duhet të angazhohet për të fituar sa më shumë nga ky muaj i begatshëm. Zoti na mundsoft të gjithëve me qëllim që të shohim më shumë ndihmën dhe përkrahjen e Zotit në jetën tonë. Allah na realizoft. Amin. Tani, pas falit së gjumas, do të plutheq edhe dy falit të gjenazes në munges. Gjenazja parë i përket një shahidi, një martiri, Qodri Naim Kundal Sahibi është emri ti, dhe është djali i Qodri Abdul Wahid Sahibit, dhe bënon të në njësin në Orangi Town të qytetit Karachi në Pakistan. ai u martërizua dje, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit, edhe tek ai të kthehemi. Gjyshi ti ishte i ndjeri Molana Khurshid Alam sahibi. Shahidi kishte lindur në vitin 1961, me origjin ishte nga qyteti Sargodas, dhe në vitin 1961 ishin shpërngulur në Gondel Farm, Kotri, dhe në fund u vendosën në Rëngjet Town, Karaqi. Gjyshi e ti kishte pranuar gjematin në vitin 1914 në kohën e kalifit të dytë, ndërsa Gjyshi ishte ndarsuar në gjemat më vonë. I ndjeri Rahmet Pas kishte mbaruar master në ekonomik, si dhe në administrim biznesi. Ai punonte pranë bankës qendrore të Pakistanit në cilësinë e asistent drejtori. Për sa i përket ngjarjes së martirizimit, ai me datën 19 korrik në orën 8:01, si gjithmonë, doli nga shtëpia për të nisur për në bankë. Zakonisht ai kalonte një rrugicë të ngushtë për të dalë pastaj në rrugën kryesore, ku e merrte makina e bankës dhe qonte atje. E ndjeri kur hyri në rrugicë, dy të rinj i dolën përpara dhe qelluan me armë. Plumbat e goditën në kokë, të dolën nga ana tjetër. Gjithashtu, Naim sahibi u martirizua në vend, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. E ndjeri shahid shërbente si presidenti i gjematit në Rëngjet Town që prej 11 vjetësh. Para se të merrte këtë detyrë, ai kishte shërbyer sekretari i organizatës së të rinjve të nisjes Rëngjet Town, dhe më përpara kishte shërbyer sekretar lagje, sekretar profesional, mësues i fëmijëve të gjematit dhe po kështu me detyra të tjera të ndryshme. Ishte njëri shumë i shoqërueshëm, i sjellshëm dhe i butë. Banorët e lagjes gjithashtu kanë shprehur po këto konsiderata për të. Pre pak kohësh, situata ishte tensionuar në Rëngjet Town dhe ndjeri kishte marrë disa kërcënime nga kundërshtarët. Por këto nuk i kishin trembur as pak. Ishte njëri guximtar dhe trim. Me bekimin e Zotit, ishte ndarësuar në sistemin e vësijetit, duke dedikuar një të dhjetët të gjitha ardhurave të ti për hir të Zotit. Disa jo median që kishin ardhur për ngushëllim, gjithashtu përmenden për vërtetet e tij të larta. Ai kishte disa vjet që vinte këtu në Angli për të marrë pjesë në xhelse. Tu qëndronte pranë një familjeje dhe vajzat e saj familjeje më kanë shkruar të sa herë që vinte në shtëpinë tonë si musafir, ai sile si mikpritës për të tjerët, pra u shërbente të tjerëve. Ishte aq i përulur dhe aq modest që kur luajnë të këpucat e ti, luajnë të edhe ato të tjerëve. Në vitin 2007, kur ranë shira të mëdha gjatë gjelses, familjarët kur u kthyen në shtëpi, këpucat e tyre ishin përbaltur nga shiu dhe nga balta. Prandaj ata i lanë të këpucat e tjera. Për ata u zgjuan të nesër me këpucat e të gjithëve ishin vendosur me kujdes, dhe të gjitha shkëlqenin të pastra dhe të lyra. Ai gjatë natës u kishte hequr ballë të gjitha këpucave të familjarëve, si dhe të musafirve. I kishte pastruar, i kishte lartë, në fund i kishte lyer ato. Ishte njëri shumë modest dhe i përulur nga natyra. Ai nuk kishte asnjë fëmijë. Bashkëshortja e tij ka dëshmuar se ndjeri kujdese shumë për atë. Thotë se im shoqi më kishte dashur më shumë se sa më kanë dashur prindërit e tij. Allahu u lartësoft gradat të ndjerit dhe ja largoft këto ditë të vështira Pakistanit sa më shpejt. Amin.
Por ye safti ke din bhi Allah taala jald se jald Pakistan me khatam kare.
Si të kam thënë se duhet t'i përkushtohemi shumë lutjes.
Jesa ke Amerika.
Sidomos gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Pra ahmedianët e Pakistanit, ahmedianët në përgjithësi, kudo na bëhet, duhet të angazhohen në lutje që Allahu i lartësuar i ndroftë këto ditë të vështira sa më shpejt. Gjenazja e dytë i përket sahibzada Hazrat Mirza Hafiz Ahmed Sahib, i cili ishte djali i kalifit të dytë të Dilatanu. Ai ndroi jetë në mesnatën e 14-15 korrik në moshën 86 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummi Nasir Sahiba ishte nëna e tij. Ai fliste me butësi dhe sile me të mshuri, me të varfërit. Kishte mbaruar fakultetin e xhamatit për teologji dhe pastaj Hazrat Kalifi Diu i kishte dërguar në provincën Sin. Që të kujdese për tokat e xhamatit. Ai ishte angazhuar me këtë detyrë derisa u mbyll kjo punë. Dhe pastaj filloi biznes. Ishte shumë i lidhur me sistemin e kalifatit. Më shkruante vazhdimisht. Ai ishte daja im dhe gjithmonë më shfaqi një ndjesi të sinqertë dashurie. Allahu i lartësoft shkallët në xhennet dhe i falët. Amin. Inshallah, pas faljes do të udhëheq edhe falin e xhenazës në mungesë për këta dy persona.
کہ نمازوں کے بعد ان کا نماز جنازہ نماز کے بعد نماز جنازہ ادا ہوگا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ